habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabtiya 14ka bisha Disembar sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda caawana waxaa idiin wada nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo anigu ah maxamed cabdi.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kulandiimeed ay ka soo qayb galeen culimuudiinka soomaaliya magaca ku leh oo ka furmay magaalada Nairobi.
laakiin waxaynu u baahannahay guwantay qura islaamkana inaynu qaadanno aman kunaanu inaga dhimano yasiga aynu ka baxno wax qabad ma sabayno qof waliba inbuu qabtaa haddaad sugto inta dadka kale wax qabanayaan markaad aragtay inay iyagu raxiimayaan arqitamaya adigu bilow qof waliba inbuu qabtaa.
magaalada Muqdisho oo maanta lagu soo bandhigay buugaagta manhajka fasalada 4aad iyo 8aad ee hoose dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa sidoo kale maqli doontaan.
in 47 manhaj oo kala duwan oo midba meel ka yimid Yemen, Suudaan, Kenya, Ethiopia, Mareykanka, Ingiriiska, India, meel walba laga keenay in maanta uu midooday oo waddanku leeyahay hal manhaj.
barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida mikrofoonka iyo weliba sheekooyin kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wakaalad caalamiya oo gargaarka ka shaqaysa ayaa sheegtay in koox shuftaa oo bishii Julaay waqooyi bari dalka Nigeria kaaf duubatay 6 ka mid ah howlwadanada gargaarka bini-aadamnimo ka shaqaynayay ay dileen 4 ka mid a howlwadanadaasi. hay-addan oo la yidhaahdo Action Aid Hunger ayaa jimcihii sheegtay in sheegashada kooxdan ay tirada dileen ay ka dhigayso 5 qof, iyadoo meel kalena horey ugu dileen bishii Sebtembar. waxaana hay-addaasi ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo qofka ka harsan dadkaasi oo ay magaceeda ku sheegeen Grace, taasoo weli gacantooda ku jirta. war ay soo saareen bishii Julaay ayaa hay-addani ay sheegtay in howlwadeenna ka tirsan 2 darewal, 3 qof oo ka mid ah wasaaradda caafimaadka laafduubay xilli ay kaalmo bini-aadamnimo gaadhsiinayeen dad aada ugu baahan oo ku nool gobolka Borno ee waqooyiga dalka Nigeria.
madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir ayaa maanta lagu xukumay xabsi 2 sano ah kadib markii lagu helay dembi ah isdaba marin lacageed. kiiskan ayaa qayb ka ahaa dhowr dacwadood oo uu wajahayo Albashiir. xeer ilaaliyihii maxkamadda Al-Saadiq Cabdiraxmaan ayaa sheegay in Albashiir lagu helay dembi ah musuqmaasuq iyo haysasho lacag qalaad oo sharci darro ah, taasoo buu yidhi uu ku mutaysan karo 10 sano oo xariga. laakiin taasi beddelkeeda waxay maxkamadda ku xukuntay 2 sano oo xariga iyadoo loo fiirinayo da'diisa. waxaa kale uu xukunkiisa ku qaadan doonaa xarun dhaqan celis halkii la geyn lahaa xabsi caadi ah. sharciga ciqaabta Suudaan ayaa qabay in aanan xabsi la geyn karin qofka da'diisa ka weyn tahay 70 sano. madaxweynihii hore ee Suudaan Albashiir ayaa hadda jira 75 sano. militariga Suudaan ayaa afgambiyey madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar Xasan Albashiir bishii Abriil ee sanadkan, kadib in ka badan muddo 30 sano ah oo uu talada dalkaasi hayay.
saraakiisha Afghanistan ayaa sabtida maanta sheegay in koox ka tirsan Taalibaan oo ku dhex milnaa ciidamada ammaanka ay 25 askari ku dileen gobolka Bari ee ku yaala gobolka Bari ee Ghazni ee dalka Afghanistan. weerarka xalay ayaa ka dhacay degmada Gharabash, halkaasi oo 7 askari ay weerareen saaxiibadoodii ka kala tirsanaa ciidanka oo ku sugnaa xeri militari. Ghulaam Xabiib Ziraak oo ah madaxa degmada uu dilku ka dhacay ayaa v o a da u sheegay in dableydu ay quryahooda ka qaateen askarta iyagoo sii kaxaystay gaadhi militari, kadibna ay ku baxsadeen gaadhi dibna ay ugu bireen kooxda Taalibaan. kooxda Taalibaan ayaa war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay inay ku dishay 32 ciidamada dowladda, islamarkaasna ay dagaalyahaniinteedu la wareegeen xerada militariga, inkastoo kooxdu buunbuunayso waxyeelada weerarada ay geystaan. laamaha ammaanka Afghanistan ayaa waxay wariyeen in sanadkan oo keliya ay dhaceen ilaa iyo 50 weerar oo ay fuliyeen rag Taaliban ah oo ku soo dhexmalmay ciidamada dalkaasi.
Shirweynaha looga hadlayo cimilada adduunka ee ka socda magaalada Madrid ee caasimadda Spain ayaa halis ugu jira in lagu kala boodo kadib markii ay xubnaha dalalka caalamka ee shirka ka qaybgalaya ay si aanan horey loo arag ugu kala qaybsameen qaabka loola tacaali karo diirimaadka dunida. Diblomaasiyiinta ka kala socda dalalka hodanka ah, kuwa soo koraya iyo dalalka faqriga ah ayaa mid walbaba midka kale ku eedeeyey in heshiiska qabyada ah ee la rabo in shirka lagu soo gunaanudo uu u weecsaday halka uu rabo. Saynisyahanada ayaa ku cadaadinaya dalalka caalamka inay si dhaqso ah ay wax uga qabtaan halista kululaanshaha hawada caalamka, iyaga oo tusaale u soo qaadanaya halista sii kordhaysa ee ka imaanaysa jawiga adduunka ee kasii daraya ee marna qabow dartiisa ay dadka u dhimanayaan marka kalena kuleel aawadii loogu dhimanayo. Laakiin shirkan oo muddo 12 maalmood ah socda ayaana weli lagu gaarin wax heshiis ah oo xal u noqon kara in dalalka caalamka ay si dhab ah wax uga qabtaan halista diirimaadka hawada caalamka marka la gaaro sanadka soo socda ee 2020.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, kad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Aanu ku bilownay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya, waxaa ka furmay kulan diimeed 3 maalmood socon doona oo ay ka qayb galayaan kumanaan muslimiin ay ku jiraan culimaaudiin magac ku leh Soomaalida dhexdooda. Wariyaha v o a da Intisaar Saalax ayaa warbixintan Nairobi kasoo dirtay.
Kulan diimeedkan ayaa la qabtaa sanadkiiba mar, waxaana kasoo qayb galay culimaaudiin Soomaaliyeed oo ka kala yimid wadamo kala duwan. Kulanka ayaa culammadu waxay uga hadleen mustaqbalka Islaamka iyo caqabadaha haysta, waxayna aad ugu lafagureen dhibaatooyinka taagan ee dhanka muslimiinta oo ay ka mid tahay dhiigga Islaamka ee daadanaya iyo sidoo kale akhlaaqiyaadka ee laga tegay, taasina ay keeni karto hanjab, islamarkaana loo baahan yahay in la helo ummad isku xiran oo hal meel kasoo wada jeeda. Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi oo ka mid ah mashaayikhda waaweyn ee Soomaalida ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay in diinta Islaamka ay tahay nimco Ilaahay muslimiinta uu ku manaystay.
Maanta adduunyada dan aan joogno oo quruxdeedii iyo dhammaystiratay, markaad isu barbardhigto xayaatan muslim iyo kanaan muslimka ahayn, caqlina aad ku fikirto wax is-ag iman kara ma aha. Dhulka iyo cirka intay isu jiraan bay isu jiraan, haddaa filaa rukabaad jeedna waa ka weyntay. Farqiga u dhexeeya farqi la sheegi kara ma aha, lianna muslimka muminka ee ilaahay nicmatu liimaani waalislaami uu siiyey janno mucajal ku jiraa, jannadii aakhiro oo loo soo hormariyey oo adduunka ku jiraa. Walow haddii cudurkan uu xunuu hayo, walow kan ugu faqiirsan haddii uu yahay waxba haysanin, haduu inta miqdaarkiisu iimaankiisu inta uu leegyahay nimadiisu intay tahay, daacada ilaahay intuu hoggaansamay intay tahay, oo sacaadi iyo liimaan iyo raydaynku ku jiraa.
Sidoo kale Sheekh Mustafa Sheekh Ismaaciil Haaruun ayaa isna waxa uu ka hadlay kulan diimeedka.
Laakiin waxaynu u baahannahay wantay qurax islaamkana inaynu qaadanno, amankuna aanu inaga dhimano, yasiga aynu ka baxno, waxqabad ma samayno. Qof waliba inbuu qabtaa, haddaad sugto inta dadka kale wax qabanayaan, markaad aragtay inay iyagu wada xiimayaan aad xiitamaya, adigu bilow. Qof waliba inbuu qabtaa, mid kalaa ku dara, mid kalaa ku dara. Dunidaanu waxa dhaqaale ka jirana saasuu nagu dhisma, waxa dowlad weyn ka jiraana saasugu dhi, cid loo soo waxyoodo iyo samada technology loogu soo dejiyana ma jirto.
Sheekh Maxamed Idris oo dhankiisa ka hadlay kulan diimeedka ayaa waxa uu sheegay in midnimada ay tahay sunna Ilaahay ah, islamarkaana ay wax u tarayso dadka muslimiinta ah iyo sidoo kale kuwa aan muslimiinta ahayn.
Firaba labadaasi ku eliya iimaan iyo camal saalix ah. Haddii aan iimaanka iyo camalka saalixa asaasiyadiisa ummaddu mustaqbalka ay ku gaari karto aynu wax ku sii darno, waxa weeye usuusta qur-aanku tafsiirinayay in nebiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisu waxaa kow ka ah walaaltinimada iyo midnimada iyo wadajirka oo ah sunno ilaahay subxaanahu watacaala adduunkan lagu najaxo, aakhirana weyn lagu gaaro, oo ah innama almu'minuuna ikhwa ina hadii ummatukum ummatan waaxida, waa ummadaanu waa mid keliya. Marka midnimada iskeli ugu wanaagsan tahay sunna ilaahiya subxaana watacaala, iimaanka markii lagu darana way kasii fiicanta oo adduun iyo aakhira ayay isugu qaadanaysa. Laakiin xataa midnimada iyo wadajirku, xataa gaalka adduunka waxbay ku tartaa, waayo iskeli waxu taraysaa midnimada iyo wadajirku. Sunna ilaahiya way koonka qaanuun ilaahay subxaana watacaala u dhigay, oo dadka wadajiraa waxbay gaaraan, dadka kala qaybsamana waxma gaaraan, ama muslim ama gaalkay rabaa ha noqdaan, waa qaanuunka adduunka. aakhirana ilaahi subxaanahu wa ta'aala dadka mu'miniinta ah ee walaalaha ah ayuu jannada ilaahi subxaanahu wa ta'aala ku geliya innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqu allaha la'allakum turhamuun rahmada ilaahi ee jannadiisa waxa lagu yeeliya walaalkum imaada
kulan diimeedkan oo socon doona muddo 3 maalmood ah ayaa sanadkii labaad lagu qabanayaa magaalada Nairobi waxana ka soo qayb galay dad tiradoodu ay kor u dhaafayso ilaa 20,000 oo muslimiin ah انتصار صالح حسين VOA نيروبي
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu dhaafuray manhajka dugsiyada hoose iyo dhexe ee Soomaaliya kaas oo ay dawladda sheegtay in ay ku midaysan yihiin dhamaan nidaamka waxbarashada ee dalka wariyaha VOA ee Cabdul Qadir Maxamed Abdulla ayaa warbixintan noo soo diray
marka la ayay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ay muqdisho maanta kaga dhawaaqday midaynta manhajka waxbarashada Soomaaliya xukuumaddu waxay sheegtay in dalka lagu dhigay in ka badan 40 manhaj balse haday ku soo koobeen hal oo kaliya wasiirka wasaaradda waxbarashada Abdulla Gowad Xabar ayaa sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan 1,400,000 oo buug oo loogu talagalay fasalka koobaad ilaa fasalka sideedaad oo hadda gacanta ku haysa dawladda Soomaaliya
in 47 manhaj oo kala duwan oo midba meel ka yimid Yemen, Sudan, Kenya, Ethiopia, Mareykanka, Ingiriiska, India meel walba laga keenay in maanta uu midoobay oo wadanku leeyahay hal manhaj sanadkii hore laba munaasabad oo iskor fuusho ahayd inaan iskuulana markuu horeeyay la soo wareegnay manhajkii buugaagtii manhajka fasal koowaad ilaa fasalka afaraadna qaybintooda iyo taabagelinteeda waxaan rabaa inaan ku warbixiyo in arintaas liban weyn laga gaaray oo manhajka uu hirgalay fasalka koowaad ilaa fasalka afaraad maanta meesha waxaan u taaganahay ilaa fasalka sideedaad oo isna soo dhamaaday muddadaas gaaban gudaheeda oo maanta munaasabadu ay tahay 1,400,000 oo buug oo wax lagu baraayo caruurta u dhaxeyso fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad
wasiir goodax ayaa sheegay sidoo kale inay diyaariyeen buugaagtii macallimiinta
waxa kale oo maanta la qaybinayaa oo hawsheedu bilaabatay 102,000 oo buug oo loogu talagalay macallimiinta dhigaysa manhajka inay iyaga sidee wax u dhigi lahaayeen ay ka bartaan waxa fursadan ka faa'iideysan doono 300,000 oo arday Soomaaliyeed oo fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad ee u dhaxeeyso waxbarashadooda taa macnaheedu wuxuu yahay 915 iskuul ayaa buugtani ay gaari doonta hadii ay beedmo
madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo ka hadlay munaasabad lagu soo bandhigay buugaagta maanta ayaa sheegay in dawladdiisu waqti badan ay gelisay waxbarashada wuxuu madaxweynuhu sheegay in haday ku dadaaleen sidii waxbarasho bilaash ah u siin lahaayeen arruurta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa aan awoodin waxbarashada iska dhiibaan
anaga munaasabadan u nimid dahfuurka aan ku dahfuureyno buugaagta halkan taala sambalkeeda oo gaaraysa dabacadoodu gaarayo ilaa 1,400,000 iyo 102,000 oo ah maxaan ku raahaa diyaarinta macallimiinta casharadooda runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo runtii waxay noo tahay wax aad iyo aad Ilaahay loogu mahadceliyo dawladda muhiimadeeda koowaad iyo labaadba waxa weey waxbarashada waxbarashadu waxa weey furaha nolosha bini aadamku waxay ku kala hormaraan haddaad doonaysaa wadan inaad ogaato horumarkiisa iyo inta uu hore u qaado waxay ku xiran tahay waxbarashada iyo quality-ga tayada uu siiyo iyo ahmiyadda uu siiyo waxbarashada waxaan la wareegnay 24 iskuul waxaan waxbarnaa 65,000 oo arday ah insha Allahna waa kordhin
dadka degan magaalada Muqdisho ayaa intooda badan caruurtooda u dirsada waxbarashada sida gaarka loo leeyahay Cabdul Qaadir Okey VOA Muqdisho
fiid wanaagsan markala dhigisteel xilligan ayaa meelo badan oo geeska Afrika waxaa ka jira kaneeco gaar ahaan xilliga roobku ay ka da'ayaan gobolka sidoo kale waxaa xilligan soo badanaya dadka buufinaya kaneecada oo xaafadaha lagu dhexarko iyagoo xambaarsan haamo ay ku jiraan suntan lagula dagaalamo cayayaanka ay kaneecadu ka mid tahay wariyeena magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa haddaba ka wareystay Dr. Maxamed Caydiid Cilmi oo ah dhakhtar bartay qaybaha kala duwan ee sunta muddo ka badan 4 sano ka shaqeynayay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaan ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharxo waxa ay suntu tahay
suntu wax weeyaan wax dilaa sumaha sida caadiga wax loo qaybiya sumaha waxa noolaha dila kuwaas laba nooc loo qaybiyo sumaha dila cayayaanka duudula dadku waxay yaqaan ay xoolo sumeeyo amba dirto laga sumeeyo beeraha kuwaas waa suma gaara suma kale jira oo gala xididada amba xididada gala sumahaas oo iyaguna lagu talagalay in lagu buufiyo beeraha markaas inta uu dagto xag hoose oo xididka sida baradhada sida dabacasaha waxaas lagu talagalay aan xumaan sunka oo sida xad baa jirta oo idan lagu talagalay waxa dareemada ah in lagu laayo oo marka lagu soo dhulka meelaha midho ka baxayaan lagaga ilaaliyo sunka afraad baa jirta oo lagu talagalay idana waxaan u naqaano dulinka khaasatan shilinta gafanaha iyo ruudka waxaas lagu laayo dadkuna waxay yaqaanaan waxa loo yaqaan dhibta marka xoolaha dhibeeyo waa sinta lagu talagalay xaggaas sumahaasi markaasi way farbadan yihiin waxaa jira sumo kale aan u naqaano xoolo nool oo kale dadkuna kuwaasoo lagu laayo waxa dugaagaasi tacawada iyo waraabaha iyo haddii loo tagalaayo marka sumahaasi makan eego somalilandna way yaalaan
Dr. Maxamed, sidee way ugu digtoonaan karaan dadka ama beeraha ka shaqeeyaan ama meelo kale ka shaqeeyaan dadka sunta ku agdhow sidee uga taxadiri karaan iyaga iyo nafahoodaba?
Waxa uga digtoonaan karaa horta suntan in meel gaarsan degaan way guriga dhexdiisa ay ku nool yihiin degaan maba aha. Waa in qol gaar u sameeyaan sumahaasi. Waxaa jirta oo ka warhaynaa dad seexday qolka sunta leh dabadeed ku dhintay. Marka suntu dadku waxa weeystaan inuu urto kaliya ay tahay wax san kara maahan sanku way geli kartaa urto ku qaadi kartaa jirkana way geli kartaa haddaad taabato jirka ay gelaysaa suntu marka dadku sida jirkoodu u qaadanayo waxay inta badan baa ay xoogga saaran waxay urayaan baysa ka duudubtaan laakiin inuu jirka la gelayo uma haystaan marka waxaa boqon koob sunta hadda soo jirto waxaan dhigtaa meel ka baxsan meeshaa seexanay soo xiran waa saddex waxa muhiima markii aad isticmaasho iyadana weelka ku saasho inaad iska gubto ama casto oo la isticmaali taxadirkaas markaa muhiima qofku mar walba inuu ogaado waxaan inuu yahay wax dilaa ah dadku waxa haystaan khaasatan dadka beeraha buufinaya wixii wax lagu buufiyay ama baaka min qaadna bamka wax lagu buufiyay san meel gaar ah inaan dhigo qofku dharku gashan yahay inuu saaro dabeytana uu may dhoweeyaa qofku markuu shaqada ka soo baxo maahan isagu dharku ku buufiyay intuu qaato inuu ku seexdo maahan waayo qofkaasi sunta jirkiisa galaysaa aakhirka dambena way dilaysaa
kaasina wuxuu ahaa dhaktar maxamed caydiid cilmi oo ah dhaktar bartay qeybaha kala duwan ee sunta waxaana uu magaalada hargeys ugu waramay wariyaheena khadar maxamed akulle haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waxaa london kusoo diyaariyay wariyaheena ridwaan xaaji cabdiweli
waadkan dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa guusha dhowaan doorashadan uu ka gaaray ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson waxyaabaha laga filan karo ayaana diiradda ku saari doonaa doorashada kadib waxaa barnaamijka igala qayb galaya Faarax Cali Cigaal oo ka faallooda arrimaha dalkan Britain ku soo dhowo marka hore Faarax barnaamijka bal ugu horeyn guushan maxay uga dhigan tahay kula tahay xisbiga conservative-ka ama ra-iisul wasaare Boris Johnson
Ridwaan guushan waa guur taariikhi ah horii taariikhda marka la eego waxay u dambeysay xisbiga conservative-ku guul sidana oo kale ah uu gaaro sideedamaadkii iyo dhamaadkii todobaatankii waqtigii Margaret Thatcher ay dalkan prime minister ka noqotay marka waa guul aad u ballaaran ilaa waqtiga waa markii ugu horreysay oo tiro xildhibaano intaa tiradu la-eg oo majority ah oo xisbigu doorasho ku guuleystay marka waa guul aad u ballaaran
waa gartay marka waxyaabaha dadku ay ku doorteen xilligan waa maxaa la dhigi karaa ma arrinta ka bixista Britain ee midowga Yurub ayaa dadka xoogoodu ay u codeeyeen mise waxyaabo kale waxaa jira loo siiyey kalsoonida Boris Johnson
runtii dhowr arrimood baa arrimaha wani ku diyaarada wani ku saari karnaa arrinta koowaad maanta keentay in kalsoonida Legos iyo xisbiga conservative-ka oo sagaalkii sana wadankan haystay runtii dadkuna dhibaatooyin badan kala kulmeen oo dhaqaalihii dadka bulshada lagu horumarinayay oo hoos u dhacay arrimaha intaasay la kulmeen haddana sidaa kalsoonida la egsiyey arrinta keliya keentay ama sababtay waa arrinta ka bishidda midooda yurub waa qodob runtii aad ugu ballaaran. Markay noqoto xitaa in barometer tourism oo laftigiisa la yiraahdo waa nidaam lagu baranaday jeer rusheedista, haddana dadku inay aaminaan oo weliba ay dadkooda siiyaan dad ilaa afar generation dadkooda siinaya xusiga shaqaalaha ay doorkan haddana dadkoodii siiyeen, arrinta ugu ballaarana waa kabixista lagaga baxayo dalka midow yurub lagaga baxayo.
Waa gartay, wuxuu sheegay in 30 bisha ay ka bixi doonaan midowga Yurub. Caqabado kalena waa ay jiraan oo aan ka hadli doono arrinta ku saabsan waqooyiga Ireland iyo Scotland, laakiin ma ka dhabayn karaa ayay kula tahay qorshihiisa ka bixista Britain ee midowga Yurub?
Ha, wuu ka dhabayn karaa, sababta waxa ay tahay intaan doorashada la qaban waa si uu wada hadal la galay midowga Yurub Johnson. Wadahadalka waxaa la isku afkartay heshiis waxa loo yaqaano withdrawal agreement. Withdrawal agreementku waa qeybta koowaad ee kala gurashada, wixii sababihii lagu kala baxayay in heshiis lagu ahaado. Dabeeta markuu kusoo celiyey baarlamaanka, markuu kusoo celiyey arrintaas waa lagu codeeyey dadkuna runtii waxa qadima dee mucaaradka u taagnaa waxay ahayd inaanu dadku ay u haystaan heshiiskan uu keenay iyo heshiiskii Theresa May inaanay wax badan kala duwanayn. Weliba arrintan North Island iyo xuduudan ay dib ku caqabad ku tahay, laakiinse Premier Johnson maanta wuxuu haystaa xildhibaano tiradoodu ay aada u badan tahay majority ah oo arrintaa ansixinaya. Marka arrinta withdrawal agreementka ama dilowgii maxaaqraaday ka bixida midowga Yurub sida ugu dhaqsaha badan ayay aadalka Ingiriiska ku mara doontaa oo taasi dhibaato ma noqon doonto. Arrinta kale ee daba taalla ayaa waxay tahay inuu yiri Summit Guduhood 2020 ayaan ku dhamaysanaynaa waxa la yidhaahdo feature formation. Labadan dal xiriirka iyo midowga Yurub xiriirka ka baxayn doonaa muxuu noqon doonaa, ganacsi ka noqon doonaa ka baxayn doonaa muxuu noqon doonaa. Abuuraha wuxuu ku qiyaasay in sanad ay qaadan doonto, walow qolada midowga Yurub iyagu ay yidhaahdeen in ka badan ayay qaadan kartaa.
Waa gartay, dadka qaar waxay ku doodayaan marka Yurub xataa laga yimaado in Scotland oo kale ay dadweynaheeda afti ka qaadi karto. Waa la soconaa arrinta ku saabsan waqooyiga Ireland laftirkeeda, in marar fara badan ay ka hor yimaadeen qorshayaasha iyo heshiisyada ku aadan sida looga baxayo midowga Yurub. Marka arrimahaas laftirkooda, marka laga hadlayo siyaasadda gudaha, saameyn intee le'eg iyo culays intee le'eg ayaa dowladdu ay kala kulmi kartaa?
Runtii caqabado badan way imanayaan oo hadda xusigii ugu tirada badnaa ee waqooyiga Ireland xusigii loo jira DUP-ga tiradii xildhibaanadu hoosta u dhacday. Laba xisbi oo qaarna la yidhaahdo iskaashiga, qaarna la yidhaahdo Sinn Féin ayaa runtii tiradu ay aad u soo badanaysaa. Taasiga caqabada ku noqonaysa ayaa qoliyihii hore DUP-du hadda jeer waxay la barbar ahaayeen xisbiga. Marka taa la tegida caqabada ka imanaysa marka la eego xidhiidhka mustaqbalka ee waqooyiga Ireland iyo Ireland way Republic of Ireland, halkaasi waxay u baahan tahay arrimo badan oo baahan oo waxa la isku hayana waxay ahayd in wax la yidhaahdo checks uu ka la dhex dhigi doono oo yana markaa jiidaysa heshiiskii 1997 dowladdii Tony Blair iyo dowladda Mareykanku ay ku dhex taxaabisay IRA iyo dowladda Ingiriiska. Taasi dhinac weeyaan dabcan bulshada uu kala kulmayaa. Dhinaca kalena waxaa jirta arrinta Scotland oo maanta haysata waa dowr iyo konton xildhibaan baa kasoo bixi kara Scotland. Konton iyo ku dhawaad asin waxaa filayaa inay tahay 7-4 ayaa xisbiga SNP Scottish National Party uu ku guuleystay. Iyada laftigoodu waxay runtii riixayaan aragtida ahayd maadaama referendum Scotland laftigeeda loo qabtay waqti hore inay ka baxaan isutag boqortooyada Ingiriiska iyo inay kusii jiraan. Marka waxaa ku guuleystay waqtiga inay kusii jiraan aragtida waranaysay, laakiinse kondishanada ku xidhnaa waxaa kamid ahaa in Yurub aan laga bixin oo Scotland sideeda dalideeduba waxay codkeeda kusiisay inaan boqortooyada Ingiriiska aanay ka bixin midooda Yurub. Marka gabadha hadda hogaamiya waa xisbiga SNP oo maantana runtii dad badan haysata, rarar badan xildhibaan haysata, waxay aada iyo aada uga shaqeynaysaa in mar labaad afkaada dadka dadweynaha isku daa laga qaado dowladda ingiriiska ay kula konkoonsato maadaama ay tahay xildhibaano badan hadda ay heshay marka taalatikada caqabad kale way ku noqonaysaa xukuumadda Johnson walow haddana markay noqoto wixii baarlamaanka ingiriiska oo ah baarlamaanka guud ka mas-uulka ah
waayahaydowladda
ingiriiska uu ku haysto mashruuc burqa
waayahay arrinta kale muhiimka dadka aan haysan dhalashada dalkan haddana midowga yurub ka tirsan ee soomaalidu ay ka mid yihiin iyaga ilaa iyo hadda wax degdega oo saameyn ku yeelan kara miyaa jira marka laga hadlayo natiijada doorashadan ay ku dhammaatay iyo waqtiga ay u baahan yihiin inay ku diyaar garoobaan laftirkooda si aanay ugu kadsoomin ka bixista Britain ee midowga yurub
waa arrin mar walba u baahan dadka markaynu la hadlayno siiba dadkiina Soomaalida sijignaan u baahan iyo ka warhayn oo mar walba indhaha lagu hayo waxaynu ognahay waxa weeyaan marka laga yimaado qaybtay ka noqon doonta isu socodka iyo dadka dhalashada midooda yurub haysta siday dadka ugu muuqanayaan ama ay ka shaqeynayaan ama wax ka baranayaan ama ay ganacsi ku leeyihiin waxa jirta wax la yidhaahdo is-afkarad siyaasadeed oo waqtigii Theresa May lagu heshiiyey in qolo waliba dowl ingiriiska dadkiisa u dhaxeeya yurubka kala jooga inay iyaguna tahoon halkaa kusii ekaan doonaan wax dhibaatacaqaada aanay ku keenin kabcitaanka ingiriiska sidoo kalena dadka iyagu lasigooda midooda yurubka yiray ingiriiska tiken caqabada ugu balaaran waxa ka iman kartaa haddii heshiis la-aan ingiriisku uu kaga baxo midooda yurub taasi waxay noqonaysaa mushkilad aad u ballaaran laakiinse maadaama hadda heshiiskan uu yahay heshiis xukuumaddii Johnson uu kula heshiiyey midooda yurub waxaa ka iman doona islaxan baa ka iman doona oo laga gaari doonaa dadyoogaa kala gaarka ah ee midooda yurub kasoo jeeday dadka ingiriiska ku dhaqan iyo dadka ingiriiska ee ku dhaqan midooda yurub laakiinse waa arrin taladaan siinaya dadka soomaalida waxa weeyaan ee haysta dhalashooyinka wadamada midooda yurub inay haddii jeer arrimaha indhaha ku hayaan yani waxa jirta hadduu qofku halkan joogay oo kale shan sano wuxuu dalban karaa garaashu dalban karaa marka nidaamiyad badan buu qofku mari karaa arrintaa arahin hadii jeerisha lagu hayaa rabbi
waayahay faara aad iyo aad baa ugu maadsan tahay waqtigaaga
aad iyo aad baan ku mahadcelin thank you.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Faarax Cali Ciqaal oo ka faallooda arrimaha dalkan Britain. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinle nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Ridwaan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi. Haatanna waa barnaamijkii caweyska Washington, waxaynoo hayaa wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan in caawa ku wada caweyn doona waxaa ka mid ah
arrin waxaan matalayay nin janaara ah oo dibadda ka yimid Cabdiraxmaanna wuxuu matalayay wuxuu ahaa askari Tahir Axmed Allahu naxariiste ayuu isagu jeclaa labadooda reer jeclaa Tahir iyo Cabdiraxmaan labaduba waxay ahaayeen askar bay ahaayeen aniga iyo Sahriya dad shaqe baan ahayn.
Waa qayb kale oo ka mid a waraysigii uu barnaamijka siiyey Abwaan Maxamed Cismaan Maxabe, waxaana u qaybtan kaga warrami doonaa ruwaayadii uu soo jilay, gaar ahaan ruwaayadii Nin Qasbaayo Jacayl Ma Loo Quuri Karaa. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sheekadaas oo dhammaystiran iyo weliba heesii caan baxay ee ruwaayaddaasi lagu qaaday oo heestan ay Saare Axmed Jaamac Qaado ay ka mid ahayd. Sidoo kale dhegaystayaal caawa iyo barnaamijka caweyska qodobada kaleed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
leeyahay naftii hay caas qaaluu ah noqon siifkana xaw xaroon haduu calafka cashadii cudoon way tagtoogo waa naf qof iyo naftiisii iswaanin iyo wey oo weliba qasiiqiya ma wanaagsan oo inuu calafkii qofku ku qancaa isu waaninaya markaan dareenka arkay runtii wuu isoo jiitay.
Waa mid ka mid a heesaha jawaabta oo heesta nolosha cusub soo dhoweey. Halabuurka curiyey ayaa barnaamijka martii noogu ah islamarkaana inoo faahfaahin doona. Sidoo kale waxaad maqli doontaan isla heestii nolosha cusub soo dhoweey. Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal, sidii aad ku maqasheen barnaamijkeennii caweyskaee toddobaadkii hore, waxaa inoo socday waraysi uu barnaamijka siiyey maxamed cismaan maxabe oo ah halabuur jilaa iyo weliba fannaan, iyadoo waraysiga qaybtaa horena uu kaga warramay sheeke uu curiyey oo ciwaan uga dhigay aqoon baa qabyaalad aroostay. waxaana sheekadaas intiinii la socotay ay inoo joogtay iyada oo uu inoo faahfaahiyey dulucdeeda iyo weliba sida uu magacaasi ku qaatay. aawana waxa uu inala wadaagi doonaa qaar ka mida riwaayadihii uu wax ka soo jilay iyo weliba heesii caan baxay oo halkaasi ka qaaday, balse marka hore waxa uu inoo sharixi doonaa waxa u muuqday markii uu curinayay sheekada aqoon baa qabyaalada aroostay.
horta waxa i muuqda dhibaatada maanta taagan waxa weeye runtii waxaad moodaa inaan sii galayno
haye
inay kusii socoto bahashii aan laga beerbaxay inay lagusii socdo ibukunbay xogdilacsatay sii qurux badna sii qurux badnayey.
waxay
u muuqda runtii haddii aanan bahashaa dawo loo helin inaynaan meesha aynu ku dhacnay uubtaan ku dhacnay aan laga soo noqon karay. wax kaloo jira oo aan u nahay inagu maanta soomaalida waxay u afduuban tahay waxa weeye sudaan siyaasi noqday, siyaasi isma abuuran noqday, indeergarad indowgarad noqday, aqoonyahan qabiilyahan noqday. marka aad iyo aad runta marka loo yimaado anigu waxaan uga raja u arsanahay inta ay qabyaaladaasi aan haddaan bahasha dawo loo helin in aan inaan dalku iyo dal iyo dad dimaiyo iyo diin ahaan iyo dadnimo ahaan min dhacdhinacna inaynaan udegin.
waan gartay, waa si wanaagsan weeyaan waxgaag heesi hirgalay baad ka qayb gashay, heesaad qaaday adugoo heesaadu aad leedahay baad la tagtay. intaa kadib dabcan kooxahaad ku biirtay iyo weliba kooxii kala duwanaa, ugu horreyn kooxdii ugu horreysaad ku biirtayad ka mid noqotaa teebe ahayd?
horta ugu horreysay waxaan ku biiray kooxdii jeneraldaaudlodiriaciidamadaxooga dalka soomaaliga ahayd. markaa ayaan ku biiray hawaayadaha aan wax ka gala aan qaaji markii dambena kooxdii qaranka ee waaberibaan ayaan ku wareegay. hawaayadda koowaad aan ka qayb galay waxa ahayd waalidkii ubadkiisa la wadaagay jacaylka hawaayad la oran jiray
haye.
waxaa ku xigtay ninkaas maayo jacaylka ma loo quuri karaa. waxaa ku xigtay farxadii waa naxdin. waxaa ku xigtay warna caanshad sidaayo waqtiga fuudiyay iyo wa jacayl ma yaqaano runtii hawaayadu way badnaayeen, hawaayada badan bay ahaayeen. markaa riwaayadan ahaa ninkaas waaye jacayl waa riwaayadda ay ku jirto heeskii doonidii jacaylka aniga iyo cabdiraxaan bay ahayd walaalkay yadaasa afar iyo afar sagaal isku ahayd
way heesta qaar bay nagu soo in ku weydiin doonaa. laakiin riwaayaddan oo kale markaad imakaynu eegno nin qasbaaya jacayl ma loo quuri karaa, markiin ka dhimaadna dabcan riwaayadaha kale way badan yihiin. taasoo kale haddaad noo sharaxdo macnahay gudbinaysay iyo weliba doorkaad ka qaadanaysay adigu.
waxay ahayd runtii riwaayaddu waxay matalaysay nima had iyo jeer waktigaa waxaa aawanaa qurbaha ayaa aawanaa dadku wuxuu tegi jiray xagga iyo qurbahaba yaa la tegi jiray ogdhow waxay khaliiska iyo meel intaa markaa janaarayaal baa la odhan jiray.
waan gartay.
markaa anigu waxaan matelayay nin janaara ah oo dibadda ka yimid cabdiraxmaanna wuxuu matelayay wuxuu ahaa askari sahre axmed allahuma xariirse ayuu isagu jeclaa labadooda ee jeclaa tiriig iyo cabdiraxmaan labaduba waxay ahaayeen askar bay ahaayeen aniga iyo sahrina dad shaqe baan ahayn. markaa annaga oo isjecel markaa triig oo aan triig muxuu ahaa aan heeska dunida wada qaadayno ayuu alaarim dhacayaa markaasi triig carareysaa markaasa le waxaan aan moodayay muxuu ahaa imaag maaskariyad bahay baahayadu waxaan lehay ka leexo sahraan u wareegaya markaa
oo iyaduna janaalaad
qolada sahraan ku wareegaya ano aan leehay markaa ikol hadday taasi askari noqotay haiska tirto taasi waxaan ku bed waa dabada qoraan qaldala ay ku bedelaa.
waan garta
markaa sahraas intuu hadaya sahre iyo cabdiraxmaan way isjeclaayeen
haye.
markaa waa tan markaasaan leeahay waxa weeyaan ninkaasi wuu tegay waxay leeda anigu mid baan jecelahay ninkaasina waa askari farantu ku jiraa markaasaa le maadigoo dhabankaas le oo waanu ahaawee ayaa askari imika faranta laga yaabo beriyii lasoo diro yaa sakashaa anaa lahadle waxaan ahay maalqabeen dibaddaan waxaan ka yimiday muxuu ahaa abudaray waxaweyaan dolar ba sida halkaasaan iyada ka dalaya.
Waan gartay
mariqaadaysa maskan ay leedahay ninkay kuursan ayaan ana waan qoolahay
qabar ma oolsaane. Qalbigan kasii daawadaa kii lay qoray ana qeyrka kaan rabe kama qawsanayo qudha haddii aan waayana qabrigaa markaan galo naqaatiya leeya.
halkaasan markaa waxaa soo noqonaysa markaa electricityboguulaysanayaan
labaduba
way soo noqonayaan frig baa iyo maryaa soo noqonaysa markaasaa leeahay dee waxa weeyaan markaasaa leenaa ka soco waxba isku weyn askariyaada shaqa kuma lihid iga tig halkaasaan markaa aan iyo trigna ka wada qaadaynaa sees kale oo ay leedahay muxuu ahaa inagoo rafiiqo ruux iyo naqaysle rajacaasi weeye adiga isku kay rogay raganimana maahe
waan gartay marka maxamed
markaasa aniga un kugadino kusa raali geliyaan muaha halkaasaa leeahay markaasaa leen sawaayi maysidi
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay abwaan maxamed cismaan maxabe. Qayb kale oo ka mid a wareysigiisana barnaamijka soo socda ayaad ku maqli doontaana, welina waxaad nagala socotaana barnaamijka caweyska Washington. Haddii aynu hore ugu sii socono barnaamijkeenna caweyska Washington oo aynu dhegaystayaal soo qaadanno heesta nolosha cusub soo dhowee ee ereyadeeda uu leeyahay abwaan cabdirasaaq xaamid caydiid jaylaani oo ka mid ah heesaha sida aadkaa loo dhegaysto sannadihii u dambeeyey islamarkaana bulshada aba ugu badnaadaan dhallinyaradu iyo ay ku madadaaloto, iyadoo heestaasina ay ka soo daba baxeen heese kaleoo xambaarsan islamarkaana ku qotoma dulucda iyo waayaha ee heestaa hore ka warramayso, bal haddaba inta aynaan u gudbin heesaha si kale aynu marka hore dib u milicsanno isla heestii nolosha cusub soo dhawey iyo weliba codka BK. Sidii dhegaystayaal xagga horeba aynu ku soo xusnay heestaasi, waxaa ka soo daba baxay heese kale oo ku qotoma amaba xambaarsan nuxurka isla heestu xambaarsantahay amaba ay gudbinaysay, iyadoo heestahaasina ay ku luuqeeyeen fanaaniin kale, bal haddaba aan soo dhoweeya dhegaystayaal la hal abuuro fu'aad Ibraahim Muxamed oo ku magac dheer Fu'aad Waaberi oo toddobaadyadii lasoo dhaafay barnaamijkeenna qaybta hal abuurka iyo heesaaga martii noogu ahaa, islamarkaana isagu curiyey labada heesood ee heestaasi nolosha cusub jawaabta u ah. Waxaynanu caawa soo qaadan doonaa heesta koowaad ee aan idin kala baxo, hal abuuro Fu'aad Ibraahim Muxamed. Fu'aad Waaberi,
walaalooyin, heesta nolosha cusub soo dhoweysa aad u sheegtay hees aada u cajiibo weeyaan, runtii Cabdirasaaq Jaylaani oo mar horena halkan ka xusnay suugaantiisa inta badan waa suugaan falsafiya, waxay ka hadashaa arrimaha bulshada. Tusaale ahaan, heesta nolosha cusub soo dhowe iyo qaar kaloo badan waxay ka hadlaan loolanka gudayaalka ee qofka iyo naftiisa ka dhex dhacaya. Haddana si kale u yidhaahdo, inta badan Jaylaani wuxuu isku dayaa waxa aynu hoos isu oran jirnay ama dadku waxay hoos isu yidhaahdaan inuu cabdiro oo uu sheego. Marka waa sababahan isleeya dadku way u xiiseeyaan. Markaas marka balu fiirso markuu leeyahay nafti hay caan caaluwaa ha noqon nasiibkana ha u cadhoon, hadduu calaskaa cashadii cuddoon way tagtoogow, waa naf qof iyo naftiisi iswaaninaya weye oo weliba qasiiqiya ma wanaagsan oo inuu calafkii qofka ku qancaa iswaaninaya. Markaan dareenka arkay runtii uu isoo jiitay, marka anigu kuma fiicni, laakiinse waxaan la ilaa gabay xayirka ma oran karo hees baan sameeyey, laakiin isla heestii jeelaani ayuun baynu hees xayir ku sameynay.
Macnaha waxa weeyaan dadkan faahfaahsanaya hadaynu sheegno, iyadoo sideedii unbaad ereyo kale oo la dhigan laakiinse dee u dhigmaya aad
keentmana iyadu unbaynu aynu sii hab kale aynu u dhignaa odhan karaa xiligaba xeerka ragga go-aanka ah ee aadka ugu wanaagsan ee lagu yaqaano xasan maxamed yuusuf oo kalaa kamid ah.
Aad iyo aad.
Marka waa aragtika hab noocaasa u dhisan oona isla heestii unbaynu jawaab iyo su-aal u samaynay.
Si wanaagsan baan ku fahmay.
Isla u dhigmaysa.
Wahagaag fuad heestii hore waxay ahayd nolosha cusub soo dhaweeya oo noloshii baa la raadinaya oo lasoo dhaweynayay, naftana dee waa la waaninaya, waxaa laydhahaa caban baa lalahaa, waa saasuu cabdirsaq lahaa. Adigu su-aal baad keento wax tiri ma heshay noloshii cusbayd, say markaas noloshaa la raadinayay ee la waaninayayad noloshan ma heshaad leedahay, labadaadu seed u xayirtay markaa tiri dee hees xayir baan sameeyey?
Walaal si wanaagsan cabdirsaq dareenkiisa wuxuu ahaa aan u sheegnay qofkii naftiisii wada hadlaya oo naftiisii waaninayo. Marka tan kale dareenkeedu waxa weeyaan qof kale oo weydiinaya oo leh ma heshay nolosha cusbayd. Tusaale ahaan haddaynu ereyada ku yara dul istaagno si fahamku usoo dhawaado, cabdisaaq wuxuu yihi naftii caashaqu ka galay qof kale caqligeedii ee xusuus ku casuumane cillada wehelmudayay. Ha caban, waxaan kugu idhay ha caban, ilmada cisha baan ku idhi, laabtana culay baan ku idhi, caawana tasha baan ku idhi. Tanna waxay leedahay naftii caashaqu ka galay qof kale caqligeediiee xusuus iscadsuuntayee cillada wehelmoodayey sideed cabashadii ka tahay? Indhihii ma cishaan ilmada, laabtii ma cusho innaba, caqligii ma u teliyay weli. Marka waa qof wardoona oo xogdoona.
Marka
heestuna inta badan waxay u dhigantay hab su-aala.
Waa dee heesta gebigeeda waa noloshii cusbeed ma heshay, marka sideed cabashadii ka tahay weeye, marka waa la xaalwareysanayaa. Waa gartay marka heestan ayaad u dhiibtay ee qaadaya, marka noloshii cusbeed ma heshay?
Walaal waxa qaadaysaynan fanaanada oo layihahda Safiya Yunis Jaamac, kuna magacdee Safiya Tusmo.
Safiya Tusmo waa hagaag miisiga iyo marka laxanka iyo inta kalena waa la isuda raaciyun bay ka dhiganta.
Waa isla wadadii horun bay raacayaan kolley xuquuqda qof walba xuquuqdiisan la xusaa way fiican tahay. Laxanka waxaa le Maxamed Biike, waxaana tumay Axmed Weli Ibraahim Furoyin.
Heestii
horen baynu raacnay.
Heestii hore nolosha cusuban bay laxanka iyo miisiga ba raacaysaa marka.
Aad iyo aad.
Wahagaaga bal haddaba adigii aan iyo dhegeystayaashuba waxaynu wada dhegeysan doonaa ma heshay noloshii cusbayd iyo weliba Safiya Tusmo. waa hagaaga dhegaystayaal, xaalku waxa uu marayaa meheshe noloshii cusbayd, bali noloshaasi la helo iyo weliba halka laga helo waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadka soo socda, iyo weliba heesta labaad waxay ka warramayso barnaamijkeenni caweyska iyo caawana. Intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
yahay heestaasi waxay u dambeysay barnaamijka caweyska Washington oo inooday wariyaheenna Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Haatana dhinacii ciyaaraha aan gudbaynaa Nuurba studio ay ugu heliya Nuur ciyaarihii Premier League. Waa la iska baashay,
waa sidaas Maxamed. Hadda ayay socdaan qaarkood, hal ciyaarna goor hore ayay soo gabagabowday, waxaana ciyaartaas dhex martay Liverpool iyo Watford. Sandeer, marka Liverpool weli lagama badnin tan iyo intii uu xil ciyaareedka bilowday, iyaga ayaana hogaaminaya. Weliba waxay u badan tahay in sanadkan xil ciyaareedkan ay qaadi doonaan, iyadoo horyaalka Ingiriiska ay ugu dambeysay muddo hadda laga joogo 30 sano. Ciyaartii galabta waxay ka badiyeen Watford oo ay 2 gool iyo eber ugu badiyeen, waxaana goolasha u kala dhaliyay 2 goolba Maxamed Saalax oo weerarka ka ciyaara. Marka Liverpool waxaad moodaa in ay meel u muuqato oo ah in ay horyaalkii ay qaadaan sanadkii hore, hal dhibic ayaa loogaga badiyay oo Manchester City ayaa ka qaaday. Ciyaaraha kale ee hadda socda waxaa goordhow soo gabagabowday Chelsea iyo Bournemouth. Chelsea waa laga badiyay, hal eber ayaa loogaga badiyay, waxaana goolka u dhaliyay Bournemouth ciyaaryahan Gosling. Kooxda Leicester iyo Norwich dhammaad ayay hadda maraysaa ciyaarteeda, waxaana ay maraysaa gool iyo gool. Haddii islaana ku dhammaato, Leicester waxa ay yare lumin doontaa ku dhawaashihii ay kusoo dhawaan lahayd Liverpool oo 10 dhibic ayaa laga sara mari doonaa. Waxaa sidoo kale soo dhammaatay Sheffield iyo Aston Villa, 2 eber Sheffield United ayaa ku badisay. Burnley waxay ka badisay Newcastle oo 1 eber ayay dirtay. Dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino, waxaa Liverpool ay ku hogaaminaysaa 9 iyo 4 dhibic, Leicester waxay leedahay 9 iyo 3 dhibcood, Manchester City oo ciyaari doonta biri ayaa Arsenal la ballansan ayaa waxay leedahay 2 iyo 3 dhibcood, Chelsea kaalinta 4aad ayay weli ku jirtaa inkasta oo laga badiyay. Dhinaca Spain, Barcelona waxa ay barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah ay la dhaafweyday kooxda Real Sociedad. Waxaana Real Madrid oo habeen dambe la ciyaari doonta Valencia u suurageli karta inay hoggaanka kala wareegto Barcelona maadaama ay hakisay Real Sociedad. Granadana waxaa ka badisay Levante oo dirtay 2 gool iyo gool.
Aad iyo aad umaadsan yahay Nuurana la socodsiinaya ciyaaraha. Haatanna dhinacii heesa haddaan u gudbo, waa heesta magaceedu yahay Dabaylaha iyo fanaaniinta Deeqa Axmed iyo Cabdinuur Jaas.
Daniyo xil baan wadaa, jacayl dir abaan hayaa, duubiyo ubax baan sidaa, dushadan sarayaa. Haddaabdana fiicantay, daryeelkayga igu filan, daruur baan hayaan curan. dil dil aban haya tu iyo ubahban sida tu shadan saraya hada dana fi antay daryel kayga igu filan darur bana hayan uran markasan difaaban ku ahan darar bad diga heli la hayda daban ku hormari laha dariyal pan ku la raba difaaban ku ahan darar bad diga heli la hayda daban ku hormari laha tabaylaha mayga elin 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 mayga elin tabaylaha mayga mayga elin mayga elin tabaylaha mayga elin mayga elin tabaylaha mayga mayga elin mayga elin qurban wada turqadiyo raha badan deeqiyo darajan haya tusharan saraya hatta nimanda habatay adan dadka ku jecelo deeqiyo daqban haya tusharan saraya tarachan haya tushadan saradiya hada nemad habatay adan dadka ku jecelo diliyo daqban haya tushadan saraya dariyal pan kula raba
heestaasi dabaylaha iyo fanaaniinta deeqa axmed iyo cabdinuur jaas ayaa u dambeysa u dambeysida cadayadii fiidnimo intaa dila ilaahdo aynu dib u kulmi doono berri waa anigoo maxamed cabdi nuur xasan nuur bukhaari iyo bashiir abikro dhinaca soo saaristaha dhammaantay waxaan leenahay sidaas iyo caweysin wanaagsan.
البان كل الربا دفع بانكو أهن
دار أربان إيجه اللي لها إيداد بان كهر مري لها
دار يلبان كل الربا دفع بانكو أهن
دار أربان إيجه اللي لها إيداد بان كهر مري لها
tabaylaha mayga elin 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 mayga elin tabaylaha mayga mayga elin mayga elin
tabaylaha mayga elin mayga elin
tabaylaha mayga mayga elin.